Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita baca bersama beberapa ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang urgensi al-mahabbah, pentingnya kecintaan dalam kehidupan, dan bahwasanya kecintaan yang bermanfaat adalah al-mahabbah fillah, cinta karena Allah subhanah, dan juga membenci karena Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Sesungguhnya sekuat-kuat tali iman adalah engkau mencintai karena Allah dan engkau membenci juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian muncul sebuah pertanyaan ma'asyiral muslimin, apa upaya kita untuk mendapatkan cinta yang benar? Apa upaya kita untuk mendapatkan al-mahabbah fillah wal-bughdhu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah? Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada hakikat yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya al-mahabbah adalah amalan hati, bagian dari al-a'mal al-qulub, a'malul qulub, amalan-amalan hati. Wal qulub baina asbi'ain min asabi'ir rahman. Sementara hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala bolak-balikkan sekehendak Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna quluba Bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha. Inna quluba Bani Adam, sesungguhnya kulub, kalbu-kalbunya Bani Adam, kullaha semuanya, baina isba'aini di antara dua jari, min asabi'ir rahman, dari jari jemari Ar-Rahman Allah Jalla wa'ala, ka qalbin wahidin, seperti satu hati, yusarrifuhu haithu yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hati-hati manusia sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang Allah palingkan kepada hidayah, tunjuki hidayah, sirat al-mustaqim, dan di antara mereka ada yang Allah sesatkan sehingga terjatuh kepada kebinasaan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, zat yang mampu menjadikan hati-hati itu penuh dengan kecintaan kepada Allah, kebencian karena Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, kewajiban kita adalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ma'asyiral muslimin adalah kunci semua kebaikan. Kunci semua kebaikan. Oleh karena itu wajib untuk kita, ya, baik di dalam beribadah dengan ibadah doa ini. Allah telah menjanjikan adanya pengkabulan atas doa. Qala jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Termasuk memohon amalan-amalan hati semuanya. Tawakal kepada Allah, ar-raja, war-raghbah, al-mahabbah, wal-khauf. Hati itu akan bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah qalbiyah ketika Allah memudahkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sajalah, Allah subhanahu wa ta'ala sajalah zat yang menjadikan hati-hati kita itu mencintai keimanan dan membenci kefasikan. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Allah lah zat yang menjadikanmu mencintai keimanan. Iya, Allah saja yang menjadikan seorang hamba mencintai iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu indah dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang menjadikan kalian membenci kepada kekufuran, kalian membenci kefasikan, kalian membenci kemaksiatan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan itu semuanya. Ulaika humur rasyidun. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika Allah memberikan hidayah kepada hati seseorang, maka hati seorang itu akan dipenuhi keimanan. Nah, dipenuhi keimanan. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di dalam bab ini kita menyebutkan salah satu contoh doa yang semestinya kita pelajari, ya. Ada sebuah doa yang Nabi alaihi salatu wasallam berpesan untuk kita mempelajarinya. Naam. Yaitu hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal, di mana Mu'adz bin Jabal mengisahkan suatu saat setelah selesai salat subuh, Rasul alaihi salatu wasallam menceritakan mimpi beliau. Terkadang beliau bertanya mimpi, hal ro'a minkum ahad, apakah ada di antara kalian yang bermimpi malam ini? Sering Nabi bertanya seperti itu. Kalau ada yang bermimpi, ya, mimpi yang baik, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bermimpi ini dan seterusnya. Sebagaimana antum tahu kisah sahabat yang bermimpi azan, kan demikian. Diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu menjadi sebab tasyri' al-adhan, disyariatkannya adhan. Dan banyak sekali ikhwan, ya, mimpi-mimpi sahabat yang diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah, ya, di dalam Sahih al-Bukhari ada kitab khusus tentang takbir, kitab ut-ta'bir. Di situ disebutkan ru'a, mimpi-mimpi. Nah, baik mimpi sahabat yang ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam atau mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis Mu'adz bin Jabal, di pagi hari setelah subuh Nabi menceritakan mimpi beliau. Dan hadisnya cukup panjang, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Dan hadis ini telah disyarah secara khusus oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam sebuah kitab dengan judul Naam Ikhtiyarul Aula. Kitab Ikhtiyarul Aula li Ibni Hajar, Ibni Rajab Al-Hambali rahimahullah. Hadis yang panjang tentang mimpi Rasul alaihi salatu wassalam. Di situ disebutkan tentang kafarat wa darajat, amalan-amalan yang menjadikan dosa-dosa kita dihapuskan, seperti berjalan ke masjid, duduk di masjid, na'am, taib, it'amut ta'am, memberi makan orang-orang miskin, atau it'amut ta'am secara umum, yang mengangkat derajat, dan seterusnya. Dan di dalam hadis itu, di akhir hadis disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajari Nabi doa. Hadza huwa syahid. Di dalam hadis yang panjang itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengajari doa, sebuah doa kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doa itu? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doa yang sangat mulia, ikhwan. Doa yang sangat agung. Allah mengajari nabinya. Naam. Dan di akhir hadis Nabi mengatakan innaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Demikian akhir hadis tentang mimpi Nabi. Nabi mengatakan innaha haqqun. Sungguh mimpi yang aku ceritakan kepada kalian hak. Fadrusuha, pelajarilah. Wa ta'allamu wa ta'allamuha au ta'allamu na wa ta'allamu fiha. Pelajari, dalami, amalkan. Naam, di samping Nabi menceritakan mimpi itu, Nabi berpesan untuk kita mempelajari. Maka ini pula wallahu a'lam yang menjadikan sebab barangkali kenapa Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah syaraha hadzal hadis. Beliau mensyarah hadis ini dalam sebuah kitab khusus. Dan antum bisa melihat kitab beliau ini dalam Majmu' Rasail li Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kitab Ikhtiarul Aula li Ibnu Rajab. Dan yang menjadi perhatian kita saat ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa ini ya, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Coba lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah, telah mendapatkan jaminan dari Allah, berdoa kepada Allah agar bisa berbuat kebaikan. Fi'lal khairat. Wa tarkal munkarat. Beliau juga mohon kepada Allah agar bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wallahi ikhwan, kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dan tidak mudah seorang meninggalkan mungkarat. Wa hubbal masakin. Nabi juga minta untuk mencintai orang-orang miskin. Wa hubbal masakin. Nah, wa an taghfirli wa tarhamni, dan aku mohon kepadamu ya Allah ampunanmu, rahmatmu. Mohon kepada Allah agar Allah mengampuni beliau, merahmati beliau. Naam, dalam keadaan Nabi telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dhabbihi wa ma ta'akhkhar. Wa idza aradta fitnatan. Ya Allah, seandainya Engkau menghendaki terjadi sebuah fitnah fi qaumin, pada suatu kaum, fatawaffani, wafatkanlah aku ya Allah ghairu maftunin, dalam keadaan tidak terfitnah. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan husnal khatimah. Tidak terfitnah. Kemudian di akhir hadis, di akhir doa, wa as'aluka hubbaka, dan aku mohon kecintaanmu ya Allah. Betapa indahnya doa ini, ikhwan. Nabi meminta kepada Allah hubbaka, yakni beliau bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintainya. Wa as'aluka hubbaka, dan aku memohon kecintaanmu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan mudahkanlah aku untuk mencintai orang yang mencintaimu. Naam, mencintai kaum mukminin, mencintai as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Naam. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan aku juga mohon kepadamu ya Allah agar aku bisa mencintai semua amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepadamu. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam, yang di dalam doa ini mengumpulkan semua jenis kecintaan yang Allah cintai dan sebab-sebab mendapatkan kecintaan yang Allah cintai. Tidak lepas dari doa ini. Cinta kepada Nabi masuk di dalamnya. Nabi dan Rasul. Cinta kepada para sahabat masuk atau tidak? Masuk ke dalamnya. Cinta kepada as-siddiqin, as-syuhada, as-solihun, masuk di dalamnya. Cinta kepada ucapan-ucapan yang baik. Cinta kepada amalan-amalan yang baik. Cinta kepada semua ibadah, al-khairat. Dan semua yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lepas dalam doa ini. Bagaimana akan lepas, ikhwan? Ini doa yang mengajari adalah Allah Azza wa Jalla. Yang diajari adalah khaliluhu, kekasihnya. Khairu ibadillah, sebaik-baik hamba Allah. Khairul bariyah. Maka doa ini, ikhwan, adalah doa yang agung. Maka sudah semestinya kita menghafalkannya, ikhwan. Menghafalkan doa ini, kemudian memohon kepada Allah dengan doa ini, agar kita diberi oleh Allah al-mahabbah, kecintaan yang bermanfaat untuk kita fid dunia wal ukhra. Dan ingat, dalam hadis ini di akhirnya Nabi juga berpesan untuk kita mempelajarinya, mengamalkannya. Innaha haqqun fadrusuha. Pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat beliau, kepada para sahabat. Maka sudah semestinya doa ini, ikhwan, dipelajari dan dihafalkan. Hadza haditsun sahih. Hadis ini hadis yang sahih, ikhwan. Waqad syarahahu Ibnu Rajab sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Dan siapa yang ingin melihat syarah hadis ini bisa dilihat dan dibaca pada kitab yang telah kita sebutkan tadi. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ada hadis yang dhaif, kita nukilkan di sini, ikhwan. Nah, yakni meskipun tidak sahih, namun kita yakin, ya. Dan itulah para nabi dan rasul selalu mohon kepada Allah kebaikan, termasuk mahabbat Allah. Nah, semua nabi dan rasul, bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seluruhnya para nabi, para rasul berdoa kepada Allah kebaikan, termasuk mahabbat Allah. Itu jelas apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Tetapi apa yang kita sebutkan di sini, ya, sebuah riwayat yang dinisbatkan, ya, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa ikhtalafal ulama wal ulama takallam fi sanadihi, membicarakan sanadnya. Diriwayatkan, ya, ini mengingatkan hadis ini fihi dhaf. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam juga berdoa kepada Allah, memohon kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kana min du'a'i Dawud sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara doa Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku mohon kepadamu hubbak, kecintaanmu, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan agar aku mencintai semua amalan yang mengantarkanku kepada kecintaanmu. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih daripada kecintaanku kepada diriku, keluargaku, dan juga kecintaan kepada air yang sejuk. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Darda. Berkata At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib. Hadza haditsun hasanun gharib. At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan hasan gharib. Wa Syekh Al-Albani rahimahullah dha'afa hadzal hadits fi dha'if At-Tirmidzi, dalam kitab dha'if At-Tirmidzi. Naam. Bab ini, ikhwan, mengingatkan kita semuanya tentang salah satu sebab untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bisa memiliki cinta yang benar. Jangan kita biarkan hati kita ini dalam keadaan sakit. Kalau kita punya sakit di jasad, kulit, itu kita kalau bahasa Jawanya itu bahasa kita kotak, tahu kotak ya? Bingung sudah kita. Gatel sedikit, kok tidak sembuh? Cari obatnya. Nah, tanya sana, obatnya apa? Kasih, tidak sembuh. Tanya lagi. Semestinya demikian, ikhwan, ketika hati kita ini terasa sakit. Kok bisa? Kecintaan saya kepada amalan soleh kurang. Kenapa justru saya mencintai perkara-perkara yang tidak baik? Kenapa justru ada kecondongan kepada hal-hal yang tidak baik? Nah, artinya hati kita sedang sakit. Ini nasihat untuk kita semuanya, dan kita merasakan ikhwan, yani qulubana, hati-hati kita ini. Terkadang naik, terkadang turun. Nah, di saat itulah ikhwan, hendaknya kita senantiasa mengingat bahwasanya hati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha jalla wa ala, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang ma'thur, di antaranya doa yang ada di hadapan kita ini. Doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin. Allahumma inni wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Naam. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengikuti bimbingan Rasul-Mu, untuk senantiasa berdoa dan memohon kecintaan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Dua masalah yang terkait dengan kecintaan, ya. Pentingnya cinta dalam kehidupan, dan juga betapa butuhnya kita kepada Allah untuk memperbaiki al-mahabbah yang ada pada hati-hati kita. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada masalah berikutnya. Nah, sudah kita singgung tadi bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengajarkan kita sedetail-detailnya tentang apa yang harus dicintai dan apa yang harus dibenci. Siapa yang harus kita cintai dan siapa yang semestinya kita apa? Benci. Semuanya ada dan tidak ada yang luput. Naam. Jangankan a'mal qulub, amalan-amalan hati, hal-hal yang terkait dengan adab qadha'il hajah diterangkan dalam syariat Islam ini. Datang seorang Yahudi atau seorang musyrik kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dan mengatakan, ya Salman, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Wahai Salman, sungguh nabimu telah mengajari kamu segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai dalam permasalahan adab-adab buang hajat. Kata Salman, ajal, iya, Allah atau Rasul telah mengajari kita segala sesuatu, termasuk adab qada'il hajah. Kita dilarang untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, dan kita dilarang untuk ya beristinja dengan tangan apa? Kanan. Dan kita dilarang untuk beristinja kurang dari 3 apa? Batu. Apalagi amalan-amalan hati, ya, siapa yang harus dicintai, siapa yang semestinya dibenci, telah datang penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita cintai adalah mencintai sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Bahkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi mengabarkan kepada kita mencintai para sahabat adalah keimanan. Sebaliknya membenci mereka adalah nifaq, kemunafikan. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci sahabat Ansar. Oleh karena itu ikhwan, betapa indahnya seandainya kita ini sebagai orang tua berusaha menanamkan kecintaan itu kepada anak-anak kita. Nah, betapa indahnya ketika anak-anak kita ini mencintai sahabat. Tentunya ada sesuatu yang kita tempuh, ya. Menceritakan bagaimana sahabat Ansor, menceritakan, nah, apalagi sahabat Muhajirin. Para ulama mengatakan dalam hadis ini Rasul mengatakan sahabat Ansor mencintai mereka adalah iman. Lebih-lebih lagi sahabat apa? Muhajirin. Fa innal muhajirin afdal minal Ansor. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Dan peperangan betul-betul terjadi antara ahlul iman wa ahlun nifaq. antara Hizbullah wa Hizbus Syaitan. Tentara-tentara setan berusaha untuk menebarkan kebencian kepada para sahabat. Lihat orang-orang Syiah, Rafidhah, bagaimana mereka berusaha menebarkan kebencian hatta kepada Abu Bakar. Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan kepada Ali pun sesungguhnya adalah kebencian, bukan kecintaan. Dan kepada seluruh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dengan segala cara mereka lakukan, membuat riwayat-riwayat yang palsu, membuat riwayat-riwayat yang tidak benar, tuduhan-tuduhan kepada para sahabat, ini dilakukan oleh mereka. Maka sudah semestinya kita juga menghadapi mereka itu, ya ikhwan. Nah, harus ada upaya, harus ada perjuangan. Nah, untuk menampakkan fadhail, keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kita sudah tidak bisa menjadi sahabat. Kita bukan sahabat, enggak mungkin mencapai derajat itu. Tetapi masih ada amalan yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu mahabbata as-sahabah. Mencintai sahabat, wa difa' an a'radihim. Membela, memperjuangkan kemuliaan mereka. Naam. Hadis ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam untuk kita mencintai semua sahabat, Muhajirin wal Anshar, dan cinta kepada mereka adalah iman. Membenci mereka adalah nifak. Naam. Mereka memang pantas dan seharusnya dicintai. Karena mereka sahabat adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada beliau, dan istiqamah di atas keimanan sampai mereka wafat. Di saat manusia memusuhi Nabi, di saat manusia berusaha untuk membinasakan Nabi alaihi salatu wasalam dan memadamkan cahaya iman, tapi mereka sabar di atas keimanan. Hatta an mat, sampai mereka wafat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat seharusnya kita cintai karena mereka adalah generasi terbaik. Belum pernah dalam tarikh ada generasi yang terlahir sebaik mereka. Abadan. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Nah, generasi yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Tidak ada yang lebih baik daripada para sahabat. Dan itu yang wajib kita yakini. Karena Nabi pernah bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia. Dari awal sampai akhir. Bukan hanya umatnya Nabi saja. Khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, adalah generasiku. As-sohabah. Thummal ladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya para tabi'in. Thummal ladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya lagi, tabi'ut tabi'in. Itulah para sahabat, orang-orang yang telah Allah pilih untuk mengiringi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan kalimat Allah dalam suka duka. Nah, coba bacalah sirah. Kita ulangi lagi membaca perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana pengorbanan para sahabat, mengorbankan hartanya, jiwanya, segala yang mereka miliki fisabilillah, di saat kebanyakan manusia memerangi mereka. Di saat manusia memerangi Rasul alaihi salatu wassalam. Taib. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mengikuti jejak sahabat, mencintai mereka adalah perkara yang wajib, bukan perkara sunnah. Wajib. Min wajibatid din. Termasuk kewajiban agama. Wa aslun min usuli ahli sunnah. Termasuk di antara pokok-pokok ahlu sunnah. Oleh karena itu kalau antum membaca buku-buku akidah, semua buku-buku akidah, usul sunnah lil imam Ahmad, naam, muqaddimah Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah, al-aqidah al-wasitiyah, al-aqidah al-tahawiyah, naam, aqidatul salaf ashabul hadith, atau sebut semua kitab-kitab akidah, As-sunnah lillah likai, atau lil-khallal li-imam, lil-khallal, usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, atau semua kitab-kitab akidah, mesti akan disebutkan di dalamnya wujub, kewajiban mada, mahabbatis sahabat, mencintai sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga ma'asyiral muslimin, kalau kita memang ingin mencapai kemuliaan dan ingin selamat dari segala kesesatan, semestinya kita mencintai mereka dan mengikuti jejak mereka. Dan harus ada upaya untuk merajut kecintaan dengan para sahabat. Harus ada upaya. Nah, cinta itu dibangun, ada sebab. Bukan kemudian kita tidak menempuh sebab. Harus ada sebab. Ya, kalau kita setiap saat sibuk dengan dunia, sibuk dengan apa namanya hal-hal yang melupakan kita dari negeri akhirat, tidak pernah kita membaca Al-Quran, tidak pernah kita membaca hadis, tidak pernah kita membaca sirah salaf, bagaimana kita mengenal mereka? Ya, wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, di akhir bab ini kita nukilkan sebuah riwayat ya, tentang apa yang dilakukan oleh salaf. Dulu salaf ya, mereka menjadikan bagian dari tarbiyah pendidikan anak-anak adalah mendidik mereka untuk mencintai sahabat. Nah, amalan hati kan tidak terlihat, tetapi sebab itu ditempuh. Qala al-Imam Malik bin Anas, kanu yu'allimuna abna'ahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Dahulu salaf, sahabah, wa tabi'un mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan surah dari Al-Qur'anul Karim. Demikianlah tauladan salaf dalam mendidik anak-anak. Mereka adalah amanah yang besar, ikhwan. Nah, dan merajut kecintaan kepada para sahabat sudah semestinya ya kita lakukan bersama-sama untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Fa mahabbatu as-solihin wabil khusus as-sahabah, mencintai sahabat adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Iya. Dan itu akan membentuk karakter, membentuk apa namanya kejiwaan pada diri seseorang. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang wajibnya mencintai sahabat dan diharamkannya kita untuk membenci mereka sangat banyak. Dan kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah ya, dipenuhi dengan penjelasan tentang hal tersebut. Maka cukuplah apa yang telah kita sebutkan ini, seperti hadis ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar, sebagai pengingat tentang betapa pentingnya mahabbatus sahabah, pentingnya mencintai para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain dalam kehidupan seorang muslim. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan mulai masuk ya mengenal sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dengan mengawali mengenal kabilah Daus ya, mengenal kabilah Daus ya. Daus adalah salah satu kabilah ya, kabilah-kabilah Arab di negeri Yaman. Jadi Daus itu kabilah Arab. Menurut Ibnul Athir Al-Jazari, penulis buku Al-Lubab fi Tahdzibil Ansab, ini bisa antum ambil sebagai faedah kalau kita ingin mengenal apa namanya kabilah-kabilah ya. Bisa antum buka buku ini. Di situ antum akan melihat nama sebuah kabilah, kenapa disebut kabilah itu dengan sebutan tadi, dan juga disebutkan tokoh-tokoh yang ya dinisbatkan kepada kabilah tersebut, baik itu sahabah atau tabiin, na'am, atau tokoh-tokoh yang ya disebutkan oleh Ibnul Athir dalam kitab tadi, Al-Lubab fi Tahdzibil Ansab. Dan ketika kita melihat kabilah Daus, ya, beliau mengatakan bahwasanya kabilah Daus itu dinisbatkan kepada seorang yang bernama Daus bin Adzan bin Abdullah bin Zahran bin Ka'ab bin Al-Haris bin Nasr bin Al-Azdi. Hakadha qala Ibnu Al-Athir. Jadi nisbah kepada seorang yang bernama Daus. Daus bin Adzan. Nah, dan punya keturunan, ya. Nah, keturunannya itu dalam satu kabilah ini dinisbatkan kepada Daus. Kabilah Ad-Daus. Naam. Dan kabilah Daus ini ada keistimewaan. Naam. Rasulullah ternyata pernah mendoakan kebaikan untuk kabilah Daus. Nabi pernah berdoa, Allahumma di Dausan wa'ti bihim. Allahumma ya Allah ihdi Dausan, berilah petunjuk untuk kabilah Daus. Wa'ti bihim, dan datangkanlah mereka kepadaku ya Allah. Asbabul wurud, ya. Asbabul wurud, kita sambil mempelajari beberapa istilahat dalam ilmu mustalah, ya. Ada istilah asbabul wurud, ada istilah asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul, sebab turunnya apa? Ayat. Asbabul wurud, sebab, ya, datangnya sebuah hadis. Dan tidak setiap ayat ada sebab nuzulnya, sebagaimana tidak kemudian setiap hadis harus ada sebab apa namanya wurudnya. Terkait dengan kisah ini, doa Nabi ini, ya, berawal dari kisah Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang bernama Tufail. Tufail bin Amr Ad-Dausi dari kabilah Daus. Beliau adalah sahabat dari kabilah Daus. Ketika Tufail masuk Islam, nah, beliau berdakwah di tengah kaumnya. Berdakwah di tengah kaumnya, bagaimana agar kaumnya masuk Islam. Berupaya keras berdakwah di tengah kaumnya. Namun ternyata upaya beliau ini kurang mendapatkan sambutan. Orang pada menolak. Sehingga tidak ada yang masuk Islam kecuali Tufail sendiri bersama dengan ayahnya Amr dan seorang pemuda yang tidak lain adalah Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah Ad-Dausi. Nah, hanya tiga itu disebutkan. Sampai karena sudah berusaha keras mendakwai kaumnya, ternyata menolak, menentang. Datanglah Tufail ibn Amr Ad-Dausi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh kabilah Daus, mereka kaum yang menolak, mereka kaum yang menentang. Doakan saja mereka ya Rasulullah, agar menimpakan kejelekan kepada mereka. Nah, karena memang luar biasa penentangannya. Sehingga Tufail mengatakan, ya Rasul, doakan saja mereka kejelekan. Begitu Tufail meminta Rasul berdoa, Rasul langsung berdiri, subhanallah, Rasul berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Para sahabat menyangka Rasul betul-betul akan mendoakan apa? Kejelekan atas kabilah Daus. Ternyata Nabi justru mendoakan kebaikan, subhanallah. Dan para sahabat mendengar doa itu. Nah, Nabi berdoa, Allahumma di Dausan wa'ti bihim. Naam. Taib. Hadis ini bisa dilihat dalam kitab Al-Adabul Mufrad li Imam Al-Bukhari rahimahullah. Doa ini bisa dilihat dalam kitab Al-Adabul Mufrad li Al-Bukhari. Naam. Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berilah petunjuk untuk kabilah Daus. Wa'ti bihim, datangkanlah mereka kepadaku. Naam, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang penuh dengan semangat, penuh dengan optimisme, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan membuahkan hasil, ma'asyiral muslimin. Manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Bukan satu, dua, tiga, tidak. Betul, awal Islam seperti itu, perjuangan. Tapi kemudian setelah itu manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Satu kabilah semuanya masuk Islam. Kabilah ini masuk ke dalam agama Islam, subhanallah. Allah turunkan ayat surah tentang masuk Islamnya manusia berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini tentunya mengingatkan kita ma'asyiral muslimin, ya, para guru, mudarrisin, asatidzah, ustazat. Kadang kita kurang sabar. Kita berbicara tentang diri kita. Kadang kita kurang sabar dalam mendidik anak-anak kita. Nasallallahu an yahdiyana ila sawa'is sabil. Naam. Dalam keadaan mereka muslimin, kan demikian. Dalam keadaan mereka orang-orang yang memiliki iman. Tapi terkadang kita kurang dalam kesabaran kita. Coba mari kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Yang beliau doakan adalah kufar. Yang beliau doakan adalah orang-orang yang menentang. Yang beliau doakan adalah orang-orang yang menolak. Tapi Nabi berdoa, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kabilah Daus wa'ti bihim. Itulah Nabi alaihi salatu wassalam. Sosok yang semestinya kita contoh, sosok yang semestinya kita toladani. Nah, dan doa Nabi kebaikan kepada kabilah Daus ini mengingatkan kita kepada kisah yang lain. Kisah ketika Nabi diusir dari Taif. Bagaimana sakitnya Nabi, sedihnya Nabi. Diusir dari Taif. Nabi datang baik-baik untuk kebaikan mereka, tapi diusir. Dilempari dengan batu. Sufaha, orang-orang safih disuruh untuk melempari Nabi. Sampai berdarah-darah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau meninggalkan Taif dalam keadaan bersedih. Sampailah beliau di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Sekarang Miqat. Qarnul Manazil dan terkenal dengan As-Sailul Kabir. As-Sailul Kabir. Nah, disitulah ikhwan terjadi sebuah kisah. Datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya, bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung, ya, diizinkan oleh Allah untuk Nabi memerintahkan malaikat Malakul Jibal. Kamu diizinkan, engkau diizinkan ya Rasulullah, ya Muhammad, untuk memerintahkan Malakul Jibal. Jika engkau mau, perintahkan dia untuk mengangkat gunung dan dijatuhkan kepada kufar. Tetapi coba lihat apa doa Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana besarnya harapan Nabi atas hidayah kaumnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Bahkan yang aku inginkan dan aku harapkan adalah Allah memberikan hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan dan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang ya'budullah, beribadah kepada Allah wahdahu, hanya beribadah kepada Allah, la yusyriku bihi syai'a. Nah, bukan kemudian menginginkan kebinasaan mereka, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam berdoa untuk kebaikan apa? Naam, umat beliau alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran penting ma'asyiral muslimin. Di satu sisi kita bisa melihat betapa Daus itu bukan kabilah yang, ya, tidak dikenal. Tetapi Daus adalah kabilah yang ma'rufah di Yaman, wahia min qabailil Arab, termasuk di antara kabilah-kabilah Arab. Wa qad da'a lahu awlaha Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi telah mendoakan kebaikan untuk Daus. Nah, dan di sini pula ikhwan kita bisa mengetahui bahwasanya di antara para sahabat yang berasal dari kabilah ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Tufail ibn Amr dan ayahnya Amr. Mereka semua adalah sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nah, dari kabilah Daus. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Abu Hurairah masuk ke dalam agama Islam. Bismillah. dengan dakwah yang telah sampai kepada beliau. Namun ketika beliau belum berjumpa dengan Nabi, berarti beliau belum menjadi apa? Sahabat. Kan demikian. Orang kalau masuk Islam, beriman, walaupun di zaman Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, bukan apa? Sahabat. Karena takrif sahabat, sahabat takrifnya adalah man laqiyan Nabi alaihi salatu wassalam wa amana bihi tsumma mata 'alal Islam. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, beriman kepada beliau, wa mata 'alal Islam. Di dalam ilmu rijal ada istilah muhadram. Ada istilah apa? Muhadram. Muhadram itu tabi'in. Sebenarnya dia sudah masuk Islam, Rasul masih hidup, tetapi qadarullah dia belum sempat bertemu dengan Nabi. Ya, ada tabi'in yang berkunjung ke Madinah ingin segera ketemu Nabi. Sampai Madinah baru saja Rasul dimakamkan. Baru saja dimakamkan. Hampir-hampir menjadi apa? Sahabat. Kalau secara zaman, zamannya sahabat. Dan secara keimanan, beriman ketika Rasul masih hidup. Namun karena tidak berjumpa dengan Nabi, ya, dia bukan apa? Sahabat. Mereka dikatakan muhadram. Muhadram ini tabiin yang paling tinggi. Ya, muhadram. Naam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sangat rindu untuk berjumpa dengan Nabi. Setelah keislamannya, ya, beliau ingin berjumpa dengan Nabi, maka beliau pun pergi ke Madinah. Coba kita baca, ya, hari bersejarah bagi pemuda Daus. Beliau, ya, melangkahkan kaki ke Thayyibah, ke Madinah. Dan ketika itu, ya, beliau berumur sekitar 27 tahun. Dan para ulama sangat memperhatikan bab ini, bab lahir, meninggal, umur, diperhatikan. Ada khilaf tentang kelahiran terkadang, ada khilaf tentang wafat, nah, ada khilaf tentang berapa umur. Nah, ini menunjukkan betapa para ulama kita sangat-sangat perhatian terhadap bab ini, karena itu sangat ada kaitannya dengan bersambungnya sanad atau apa, ya, terputusnya sanad. Nah, Syekh Abdurrahman Ibn Yahya Al-Muallimi Al-Yamani, nah, rahimahullah, beliau merojihkan bahwasanya umur Abu Hurairah, ya, ketika datang ke kota Madinah berumur 27 tahun. Ya. Taib. Saya lupa menukilkan sumbernya. Nah, yang jelas Syekh Abdurrahman Ibn Yahya Al-Muallimi, beliau merojihkan bahwasanya umur Abu Hurairah ketika itu berumur 27 tahun, kurang lebih. Masih muda. Ya, masih muda. Naam. Beliau betul-betul rindu untuk berjumpa dengan Nabi. Mukmin, orang beriman. Selama belum ketemu Nabi, ya belum menjadi apa? Sahabat. Taib. Beliau adalah sahabat Abu Hurairah, pemuda dari kabilah Daus, yang nantinya beliau akan menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itulah ma'asyiral muslimin semestinya kita mencontoh, menempuh sebab-sebab kemuliaan. Ilmu itu dicari. Ilmu itu ditempuh jalannya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, menempuh jalan, ya, dengan melangkahkan kaki, dengan mendengar, dengan merenungkan, dengan menulis, dengan murojaah, mudzakarah. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berjalan menuju Madinah. Talaban lil ilm, mencari ilmu. Ingin berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tekadnya telah bulat untuk duduk bersama dengan Nabi. Wa in ta'akhkhara islamu, meskipun, ya, Islamnya terlambat jika dibanding dengan sahabat yang lain. Beliau berjalan menuju ke Madinah, ke negeri hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau sampai di negeri Madinah, kita sebutkan ringkas, ya, Rasulullah tidak ada di Madinah ketika itu. Rasulullah sedang perang Khaybar. Jadi Abu Hurairah datang ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriah. Nah, Rasul sedang pergi ke Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Nah, sehingga Abu Hurairah di Madinah, ya, awal-awal beliau datang belum bertemu dengan Rasul. Ya, beliau hanya bertemu dengan orang yang diwakilkan tugas-tugas Madinah, imamah dan seterusnya, ya, kepada sahabat yang bernama Siba ibn Urfutah. Rasul alaihi salatu wasallam menugaskan kepada sahabat ini Siba ibn Urfutah untuk menjadi imam, mengimami salat dan juga mengurusi urusan-urusan yang semestinya diurus. Nabi sendiri pergi ke mana? Ke Khaybar. Waqad fatahallahu subhanahu wa ta'ala Khaybar. Allah berikan kemenangan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam perang Khaybar. Dan di perang Khaybar itu pula lah Nabi mulai mendapatkan sakit karena beliau makan daging apa namanya yang beracun. Jadi daging beracun yang disiapkan oleh wanita Yahudi ya, disuguhkan dan Nabi memakannya, tapi belum sempat menelan. Nah, para ulama mengatakan sejak itu beliau mulai merasakan athar, pengaruh dari racun, walaupun ya tidak begitu tampak dalam badan beliau, namun kemudian berakhir pada wafatnya beliau alaihi salatu wasalam 4 tahun berikutnya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya tinggal di Madinah beberapa saat, sampai pada suatu hari ya di na'am waktu salat fajar ya, salat subuh, datang Rasul alaihi salatu wasalam bersama dengan para sahabat pulang dari Khaybar. Ada sebuah sunnah yang ini mayitah ya, perlu kita ingatkan untuk kita hidupkan. Nabi alaihi salatu wasalam sekembalinya dari safar biasanya beliau sholat di masjid sebelum masuk ke mana? Ke rumah. Ya. Disebutkan di situ ikhwan, kita nukilkan sebuah hadis ya. Naam. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duha dakhala al-masjida fa shalla rak'atain qabla an yajlisa. Wa fi riwayah li Muslim summa jalasa fi. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam jika beliau datang dari safar di waktu duha. Dan para ulama menjelaskan bukan hanya di waktu duha. Nah, termasuk di waktu malam seperti disebutkan atau fajar ya. Nabi alaihi salatu wasallam pulang dari perang Khaybar, beliau masuk ke masjid, salat 2 rakaat wa jalasa fi. Beliau duduk sebelum beliau masuk ke rumah. Nah, di saat beliau duduk, beliau melihat ada orang asing, ada orang baru yang tidak lain adalah sahabat Abu Hurairah. Nabi bertanya kepada sahabat ini, sahabat yang berkulit ya agak gelap ya, Abu Hurairah berkulit ya, sawo matang agak gelap seperti itu, ada celah di antara dua gigi seri Abu Hurairah. Di situ Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, mimman anta, dari mana engkau? Kurtu, aku menjawab, min daus, min dausin, kami dari Daus, kabilah yang Rasul pernah mendoakan kebaikan untuknya. Qala ma kuntu ara fi dausin ahadan fihi khair, sebelumnya aku tidak menyangka ada kebaikan pada seorang di Daus. Ternyata ya ada orang-orang yang beriman. Dan Allahu a'lam, ini termasuk diantara dikabulkannya doa Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berkahi Abu Hurairah. Fa sara aktsara as-sahabah riwayatan anin Nabi alaihi salatu wassalam. Jadilah beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Fa hafizuddin. Maka beliau pun menjaga agama dengan, ya, dengan sebab beliau terjaga agama ini. Naam. Itulah ma'asyiral muslimin awal perjumpaan sahabat Abu Hurairah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjumpaan itu jadilah beliau sebagai apa? Sahabat. Jadilah beliau sebagai apa? Sahabat. Naam. Dan takrif sahabat sekali lagi ikhwan, wa hadza huwa ar-rajih, antum bisa lihat dalam kitab-kitab para ulama seperti Ibnu Hajar, naam, dalam Nukhbatul Fikar. Ya, beliau menyebutkan takrif sahabat. Ya, juga sebelumnya Ibnu Salah Rajih tentang sahabat Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, sahabat, demikian kurang lebih mananya. Man laqiyan Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, kemudian beriman kepada beliau, wa mata alal Islam, kemudian mati di atas Islam, meskipun sempat riddah di antara nah keislamannya itu, seandainya ada. Dan ada kejadian ya, satu kejadian seorang ada kejadian sahabat ya sempat terfitnah, namun kemudian masuk kembali ke dalam agama Islam, apakah termasuk juga sahabat? Aljawab na'am. Ya, termasuk juga apa? Sahabat. Hadza wallahu alam. Ini ikhwan ya, terkait dengan datangnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, ke kota Madinah, dan sejak itu beliau menjadi sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya sejak tahun ke-7 beliau bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau bermulazamah selama 4 tahun karena Rasul wafat tahun apa? Tahun 11 Hijriah. Beliau berjumpa dengan Nabi bulan Muharram tahun 7. Bulan Muharram tahun 7. Berarti tahun 8, 9, 10, 11. Nah, tahun 11. Dan tahun 11 Rasul alaihi salatu wassalam wafat di bulan Rabiul Awal. Nah, setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tanggal 12 Yaumul Itsnain. Nah, Abu Hurairah menjadi sahabat Nabi bermulazamah ya dengan Nabi selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sedikit tentang apa namanya perjalanan hidup Pak Abu Hurairah ya. Dan insyaallah taala ada beberapa kisah yang akan kita baca ya dalam lembaran-lembaran ke depan ya. Barangkali tidak kita baca semuanya, namun semoga bisa mengingatkan kita pada kisah-kisah yang lain dan kehidupan beliau yang penuh dengan apa namanya kebaikan dan barokah insyaallah. Hadza wallahu alam, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.